Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 4. januar, vijesti dana. Obilježavanjem 9. januara krši se i Ustav Republike Srpske, poručio OSC. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za ratne zločine u Banja Luci. Britanski ministar vanjskih poslova David Cameron u Prištini istakao važnost stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kritikovao Cameronovu izjavu na Kosovu. Generalštab Srbije pokrenuo inicijativu za vraćanje obaveznog vojnog roka. NATO i Ukrajina razgovarat će o protivvazdušnoj odbrani i poslije ruskih raketnih napada. Novi napad Izraela u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Iran krivi Izrael i Sjedinjene Države i obećava odgovor poslije pogibije 84 ljudi u eksplozijama. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne ili tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Ruski televizijski kanal RT, poznati po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže:
ništa to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem, ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da i jedan medij tu neće odmoć, naprotiv, on će samo čvrste i stave.
Nova zima, a stari problemi. Do kada će građani Sarajeva udisati otrovan zrak? Šta rade vlasti? Azruden Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Sarajevu, objašnjava.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energijske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski televizijski kanal RT, poznatiji po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. To je u decembru najavila urednica RT-a. Ipak, Evropska unija upozorava da BiH ne bi trebalo da dozvoli otvaranje tog medija, koji je pod sankcijama Brisela. Detalje donosi Goran Katić.
Bosna i Hercegovina mora da se uzdrži od produbljivanja veza sa Rusijom i da učini dodatne napore da zatvori prostor za spoljni uticaj i manipulaciju informacijama, poručuju iz Evropske unije kao odgovor na najave da bi televizijski kanal RT pod ruskom državnom kontrolom mogao početi sa emitovanjem u BiH. Margarita Simonjan, urednica RT, nekadašnji Russia Today, 15. decembra na ruskoj državnoj televiziji je rekla da će tokom 2024. godine u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta, početi emitovanje ovog kanala na srpskom jeziku. RT je pod sankcijama Evropske unije od marta 2022. godine zato što je, kako je naveo EU, instrument u podsticanju i podršci ruske agresije protiv Ukrajine. Sankcije obuhvataju sva sredstva za prenos i distribuciju, dok su sve relevantne licence suspendovane. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, portparol Evropske unije, Peter Stano, ističe da se BiH u potpunosti usaglasila sa spoljnom politikom EU, uključujući odluke o restriktivnim mjerama, te da te mjere moraju biti primijenjene u cijeloj zemlji, uključujući entitet Republika Srpska.
Evropska unija poziva sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini na državnom i entitetskom nivou da se obezbijedi puna implementacija restriktivnih mjera, uključujući one koje se tiču Rusije i Bjelorusije.
Bosna i Hercegovina se zvanično pridružila sankcijama EU protiv Rusije, ali zbog protivljenja članova Savjeta ministara iz Republike Srpske, sankcije nisu u potpunosti realizovane. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, nadležne za izdavanje dozvola za emitovanje TV kanala, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nisu kontaktirani u vezi ovog kanala, te da nikakav zahtjev za izdavanje dozvole nije dostavljen agenciji. Ministar komunikacije i transporta BiH, Edin Forto, na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da ministarstvo nema nadležnosti da odlučuje o ulasku bilo koga na medijsko tržište, ali ističe da oni smatraju kako u ovom i ostalim pitanjima treba imati usklađenu politiku sa Evropskom unijom. Prema zakonu o stranim ulaganjima Republike Srpske, medijski poslovi su jedan od sektora koji podliježe restrikcijama u slučaju investiranja stranog kapitala. Da bi dobili dozvolu za ulaganje u ovoj oblasti, strani investitori se moraju obratiti vladi RS, konkretno Ministarstvu saobraćaja i veza. Iz ovog ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li im se neko sa tim razlogom obratio, ni da li imaju konkretan plan u ovakvim situacijama. Medijski stručnjak i direktor Sarajevskog medija centra, Boro Kontić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve jasno ako se jedan medij otvara tako što je predsjednik jedne države manje više naredio da se to uradi. On podsjeća da već dugo vremena mediji sve manje služe za informisanje, a sve više služe za potvrdu onoga što publika misli.
Jasno da su to proizvodi koji služe da iznesu stavove koji pokrivaju jednu stranu iz koje vi nećete ništa novo saznati osim što ćete kod određenih ljudi samo dobiti stav. Pa ja to sam i ja znao, samo su mi ovi potvrdili.
Urednik banjalučkog portala Buk, Aleksandar Trifunović, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da ukoliko dođe do otvaranja ovog TV kanala, da je to logičan potez Rusije, obzirom da je Rusija veoma popularna i u Republici Srpskoj i u susjednoj Srbiji, te da su njihovi građani na strani Rusije po pitanju rata u Ukrajini. On ocjenjuje da entitetske vlasti jedva čekaju da se nešto tako otvori, te da ne vjeruje da će doći do moguće zabrane otvaranja RT.
Ništa to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem, ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da im jedan medij tu neće odmoć, naprotiv, on će samo čvrste stavove.
Urednica RT je najavila otvaranje kanala dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanje novinarke iz Republike Srpske, rekao da je šteta što ruski mediji ne postoje u Bosni i Hercegovini. Ona je tokom emisije na državnoj televiziji Rusija 1 izjavila da će nova TV stanica biti emitovana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da se već sada ruski dokumentarni filmovi emituju u Republici Srpskoj. RT je 2005. godine osnovala autonomna neprofitna organizacija TV Novosti, a njen osnivač je ruska državna medijska agencija RIA Novosti. Organizaciju TV Novosti je ruska vlada, predvođena tadašnjim premijerom Vladimirom Putinom, 2008. godine stavila na listu organizacija od strateškog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org
Izrael nastavlja napade u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Na udaru su svi dijelovi Gaze, a izraelska vojska napade izvodi sa kopna, mora i iz vazduha. Najžešće borbe vode se u Khan Yunisu, gradu na jugu Gaze. Šef izraelske obavještajne agencije David Barney poručio je da je svako ko je učestvovao u napadu 7. oktobra potpisao sebi smrtnu presudu. Lider Hezbolaha Hasan Nasrallah zaprijetio borbom bez granica ukoliko Izrael napadne Liban. Pripremila Jelena Janković.
U izraelskom bombardovanju tokom noći u Gazi poginule su desetine ljudi, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo zdravlja Palestine pod kontrolom Hamasa. Izraelska vojska saopštila je da je izvela više napada u Gazi kao i Khan Yunisu, najvećem urbanom centru na jugu opkoljene teritorije, prenela je agencija AFP. U napadu izraelske vojske gađan je izbjeglički kamp Magazi u centralnom delu Gaze. Tamošnji meštani raščišćavali su ruševine u potrazi za preživalima i nastradalima. Musa Al-Aluli je za Reuters podelio svoju priču.
Mirno smo sedeli u svojim kućama i ništa se nije dešavalo. Odjednom smo čuli udar i vidjeli smo dim, pa smo počeli da bežimo. Zatim smo došli da pomognemo ljudima ovde da izađu i ugase požar. Još ne znamo koliko je ranjenih ili poginulih. Situacija je krajnje tragična i ovo što se dešava mora da se završi, a ne da ostane ovako. Ne znam šta više da kažem. Vidi se šteta. Kopamo po ruševinama. Ne znam šta da kažem. Ovde nema ničega i nikoga.
Istovremeno rastu tenzije između Izraela i njegovog severnog suseda Libana, gde je u napadu u Bejrutu 2. januara ubijen zamenik lidera Hamasa Saleh al-Aruri. Veruje se da je za napad odgovoran upravo Izrael. Aruri je ubijen u južnom Bejrutu, uporištu moćnog pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana i koji je mesecima razmenjivao vatru preko granice sa Izraelom. Hezbolah je obećao da ubistvo Arurija i 6 drugih Hamasovih operativaca na njegovom domaćem terenu neće proći nekažnjeno. U svetlu bojazni da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao preliti na region, američki državni sekretar Antony Blinken ponovo će posetiti Bliski istok. To je potvrdio američki zvaničnik koji je želao da ostane anoniman, prenela je agencija AFP. Biće to četvrto Blinkenovo putovanje u region od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. Generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama Filipe Lazarini kritikovao je 3. januara dehumanizaciju palestinaca tokom rata. Najmanje 85% stanovnika Gaze je raseljeno usled izraelskih vojnih operacija. Stotine hiljada ih je bilo primorano da se skloni u prenaseljena skloništa ili šatore u područjima koje je Izrael označio kao bezbedna da bi ih uprkos tome bombardovao. Četvrtina od 2,3 miliona stanovnika Gaze suočena je sa glađu, podaci su Ujedinjenih nacija, dok žestoke borbe ometaju isporuke pomoći.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Geografski položaj, saobraćaj i individualna ložišta glavni su razlog što Sarajevo i ove godine dospijeva na vrh liste gradova s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu. Visoka cijena prirodnog plina razlog je zašto veliki dio građana u privatnim kućama i dalje koristi ugalj ili drvo. Tema Šejla Ibrahimović.
Samir Čolaković živi u sarajevskom naselju Nahorevo, grije se na drva iako su mu do porodične kuće sprovedene plinske instalacije.
Cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno, za kuće strašno skupo i jedina alternativa za normalno grijanje velikih kuća je trenutno drva, ali samo drva.
Godišnje potroši 12 do 14 kubnih metara drva, što ga košta oko 1.500 konvertibilnih maraka. Plin bi, kaže Samir, bio daleko skuplji.
Preko 3.000 kajmova bi bilo. Gdje tu još instalacije plinske, gdje su tu bojleri i ostali te stvari, ovo je trenutno najsigurnije.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 43.000 individualnih ložišta koji koriste jedno ili više vrsta čvrstih goriva za grijanje, podaci su kantonalne vlade. Oni su uz saobraćaj, neplansku gradnju i geografski položaj grada jedan od glavnih izvora zagađenosti vazduha. Da bi Sarajevo imalo zrak prve kategorije, potrebno je smanjiti emisiju čvrstih čestica za 90%, stoji u nedavno izrađenoj strategiji ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva za narednih 10 godina. Azrudin Husika, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kaže da su najveći problem u Sarajevu azotni oksidi, ugljen monoksid, sumpor dioksid i prašina.
Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gaz, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja.
U zvaničnoj statistici nema onih koji lože gume i otpad, kaže profesor Husika, a njihov doprinos zagađenosti nije zanemariv.
To je neuporedivo lošije i od najgoreg standardnog goriva kao što je recimo ugalj, tako da emisije su tada ne samo ovih zagađujućih materija višestruko veće, nego se pojavljuju i neke zagađujuće materije koje su pri jako malim koncentracijama otrovne.
Prodaja i korištenje vlažnog drveta također ne pomažu, navodi Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao prodavača ogrjevnog drveta da prodaju isključivo osušeno drvo. Emisija od vlažnog drveta je i 3 puta veća nego emisija drveta koje se pravilno osuši.
Inspekcijske službe kažu djeluju prema vladinom planu interventnih mjera. U posljednja 3 mjeseca obavljeno je 75 nadzora zbog sumnje na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, a navode kontrole će se intenzivirati. Podić dodaje da vlast mora riješiti problem zagađenja i ne računati isključivo na građansku odgovornost.
Kad bi se problemi rješavali porastom svijesti, onda bi mi PDV plaćali tako da ga plate samo oni koji imaju svijest o tome. To nije slučaj. Kad je državi bilo potrebno da uvede PDV, ona ga uvela. Kad država bude htjela da riješi problem zagađenog zraka, ona će ga jednostavno riješiti.
U vladi kantona Sarajevo navode da kontinuirano radi na smanjenju zagađenja. Ističu da je do sada utrošeno oko 8,5 miliona maraka na projekat utopljavanja javnih objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energetske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Među mjerama koje navode iz resornog ministarstva je subvencioniranje zamjene peći na ugalj certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na što je utrošeno 1,5 milijuna maraka, a planirano još toliko. Nije poznato koliko je objekata obuhvaćeno projektom. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da su te mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku.
Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe.
Prema mapi IQ-era, svjetske internet platforme za mjerenje kvaliteta zraka, zemlje Balkana prednjače kada je u pitanju zagađenost. U svim zemljama kvalitet zraka varira od nezdravog za osjetljive grupe do vrlo nezdravog. Sarajevo na ovoj listi nerijetko nadmaši i neke od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Solarne elektrane više nisu privilegije samo evropskih mediteranskih zemalja, jer energiju sunca sve više koriste i kontinentalne evropske zemlje, među kojima je i Srbija. Zahvaljujući timu koji se bavi energetikom i alternativnim izvorima energije, građani Kragujevca mogu da dobiju subvencije za energetsku sanaciju kuća i stanova, ali i za instalaciju solarnih panela i elektrana na svojim krovovima, javlja Branko Vučković.
Kragujevac je u protekle 2 godine bio lider projekta Balkanski solarni krovovi, u kome su u partneri bili Poreč u Hrvatskoj i Mostar u Bosni i Hercegovini. Taj projekat se bavio promocijom korištenja solarne energije u domaćinstvima i državnim institucijama, rekla je Radiju Slobodna Evropa Ana Radojević, glavna energetska menadžerka Kragujevca.
Još jedan projekat u kome smo učestvovali posljednje 2 godine je Balkanski solarni krovovi koji je financirala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a preko NGT. Partneri na ovom projektu su nam bili gradovi Poreč i Mostar. Ono što je važno da smo u okviru ovog projekta inicirali potpisivanje povelje sa još 50 gradova iz regiona, među kojima su i glavni gradovi Srbije i Hrvatske, Beograd i Zagreb. Rezultati ovog projekta su da je izrađen sajt na kome se nalaze 500 fotografije iz naših gradova koji promovišu solarnu energiju, odnosno 500 fotografija na kojima se nalazi 500 solarnih krovova, a također izrađen i vodič za građane koji žele da izgrade solarnu elektranu na svom krovu.
U Kragujevcu je u okviru tog projekta sredstvima iz gradskog budžeta instalirano 6 solarnih centrala na objektima u vlasništvu grada, a još 20 na privatnim kućama za koje je polovinu sredstava obezbedilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Radojević je rekla da će pored postojećih odmah posle nove godine početi montaža još 2 solarne elektrane.
Sa ovim u vezi mogu da najavim izgradnju 2 solarne elektrane u Kragujevcu na sportskom centru Iskra koji je namenjen osobama sa invaliditetom kao i na srednjoj stručnoj školi. Oprema za ove 2 elektrane je već stigla i odmah nakon ove godine će biti postavljena na krovove srednje stručne škole i Iskre.
Ana Radojević je rekla da građani shvataju potrebu racionalnog trošenja energije koja u svetu postaje sve skuplja i pokušavaju da budu energetski nezavisni. Zbog toga je i interesovanje za izgradnju kućnih solarnih elektrana sve veće. Istovremeno iz istih razloga nastoje da povećaju energetsku efikasnost svojih kuća i stanova, a na to ih motivišu i subvencije koje mogu da dobiju od države. Ministarstvo energetike i rudarstva daje subvencije do 65% od ukupnih troškova zamjene dotrajale stolarije, ugradnje novih kotlova, toplotnih pumpi i solarnih elektrana, rekla je Radojević i pojasnila.
Ovo je projekat koji se provodi 3. godinu za redom, u okviru koga do sada više od 400 naših sugrađana zamenilo stolariju, kotlove, postavilo solarne panele ili toplotne pumpe. Počeli smo sa skromnih 5 miliona dinara da bismo ove godine imali na raspolaganju 50 miliona dinara. Mere koje su subvencionisane ovim novcem su u najvećoj meri preko 70% zamena stolarije na stanovima i kućama, a zatim zamena kotlova na čvrsto gorivo kotlovima na pelet i gas.
Gradska energetska menadžerka je najavila da će već posle novogodišnjih praznika biti objavljen novi konkurs za energetsku sanaciju, ovoga puta stambenih zgrada.
Ono što nas čeka u narednoj godini je nastavak subvencija za domaćinstva i ono što bih najavila za januar mjesec je nastavak konkursa koji je namijenjen stambenim zajednicama, ne domaćinstvima, već stambenim zajednicama. Ovaj konkurs je bio otvoren u toku novembra mjeseca, ali zbog velikog interesovanja planiramo da ga odmah nakon nove godine ponovo otvorimo i za početak stambene zgrade koje se greju na daljinsko grejanje mogu da konkurišu za izradu dokumentacije, a kasnije očekujemo imamo i subvencije za radove kao što je slučaj za domaćinstva. Ovaj projekat također sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Akademski grafičar iz Tešnja Miralem Brkić predstavio je ovih dana u lokalnom centru za kulturu nastanak stripa. On već 2 godine radi na stripu o pjesniku Ilhamiji, koji je izgubio život zbog stihova u kojima je kritikovao tursku vlast u Bosni u 19. vijeku. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Nezavršeni strip Ilhamin put u smrt Miralem Brkić predstavio je na izložbi u okviru decembarske manifestacije Dani grada Tešnja. To je priča o plemenitom čovjeku, učenjaku i pjesniku Abdul Vehab Ilhamiji Žepča, koji je po nalogu turskog vezira pogubljen 1821. godine u Travniku, jer se nije htio odreći stihova u kojima je kritikovao tadašnju vlast. Strip nastaje prema istoimenom dijelu Rešada Kadića, književnika i novinara, koji je pored ostalog pisao akcione, kriminalističke i naučno-fantastične romane.
E sad ovo mi je jednostavno prilika da i svojim prijateljima i na neki način pokažem kako izgleda je taj proces rada na stripu. To je otprilike tražilo neke 2 godine rada, trajalo je to dugo vremena kako ja želim napraviti strip o tome. Zaista Ilhamija, kako ga je Rešad Kadić predstavio i opisao, je prelijepo scenaristički urađeno. Nešto što je jednostavno izazov za bilo kojeg likovnjaka, kada to čita, zaista slike nižu se jedna za drugom, ali napraviti strip na tu temu, i kad sam ja to razrađivao kroz neke prve skice, to je, kad sam vidio da je to 100 stranica koje bi se trebalo uraditi, to je nešto bilo što je jednostavno meni stalno odgađalo se dok ja sam ne budem spreman da uradim.
Za strip inspirisan knjigom nije dovoljno samo crtačko umijeće.
Kad se radi istorijska tema, podrazumijeva da se istražuje i odjeća i oružje, da se i pregleda i arhitektura, da se na neki način istražuju svi ti elementi koji bi trebali da budu u toj priči sadržani na način da bude autentično, da bude iskreno, istinito, a da na neki način nosi moj doživljaj.
Strip je, kako kaže grafičar Miralem Brkić, njegova dječačka ljubav, koja je i odredila životni poziv.
Odrastao sam na stripu i svijet crtanja me uveo strip, ali onaj, ovo je, zato kažem, izuzetno zahtjevan posao. Najteže u radu sa stripom jeste ustrajati kad dođete do 3., 4., 5. stranice, kad vidite da za jednu strancu trebaju 3-4 dana rada. Tržište je naravno danas malo, upravo ostaje ta nekako srednja generacija, ali kažem, neke stvari se jednostavno ne urade radi tržišta. Urade se zbog toga što ja mislim da je došlo vrijeme da to što sam nekad ranije htio da uradim, uradio. Tako da ova izložba u kojoj ću ja predstaviti s prijateljima skice koje su vodile do toga, jer mi je na neki način želja da se vidi to koliko je ta priča u stvari granala. Se imaju čak i neki kadrovi koji sam ja nacrtao, pa nakon nekog vremena jednostavno odlučio da od njih odustanem i da nacrtam neke druge. Tako da sam ovaj put izložio i one koji su prvi nacrtani i one koji su nakon toga došli kao nekako jednostavno potreba da se koriguje priča.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I na kraju smo ponovo u regiji. Šta kažu građani regiona, šta je bila dobra vijest u 2023. Reporteri Radija Slobodna Evropa razgovarali su sa građanima u Beogradu, Skoplju, Sarajevu, Podgorici i Prištini. I poslušajte šta su zabilježili.
Hvala na pitanju, ali trenutno ne mogu ničega lepog da se setim. Trebalo bi mi dosta vremena.
Dobre stvari su, recimo, da smo uspeli da pomognemo nekoj deci humanitarnim akcijama.
Malo dobrih vesti u ovoj godini. Vratiše nam onih 20.000 što su nam uzeli penzionerima. Drugo teško nešto da je bilo dobro.
Mi dojad klimatskite promjeni, vojnite.
Dolaze vesti o klimatskim promjenama, ratovima. Možda su dobre vesti one male stvari koje su neki u svim tim krizama uradili.
Možda ubavite ravoti, malite ravoti što neko od njih od site tija krizi imat napravljeno.
Što su mi unučat zdravo, djeca, suprug, obitelj. Mogla je malo da bude situacija bolja što se tiče drugih okolnosti, mislim uopšte na sve, ali eto.
Pa ja ne mogu da sjetim, vjerujem sad. Nisam nešto oduševljen bio na kakvim, imati negativni vijesti koliko hoćete, a pozitivni slab, vrlo slab.
Svaki godine sve teže i teže živi za nas penzionere, ostalo ne znam.
Ništa dobro, što ima dobro,
svi bježe idu odavde, neće idu.
Razmišljaš ti vidiš?
Pa razmišljamo svi, svi mladi razmišljamo gdje idemo, ništa nas dobro ono čakavu da izgleda.
Stabilnost i boljitak u svakom slučaju. Sa povećanjem penzije na 450, zamislite, dvoje penzionera u familiji u februaru mjesecu 900 eura, pa mogu pristojno da žive ako imaju krov nad glavom.
Desnica jača svuda, što uopšte nije dobro. Evropska unija je u velikim problemima. Uzimo Orbana za primjer koji ucjenjuje cijelu Evropsku uniju. Znači trpi Finska, trpi o Ukrajini da ne govorimo, ne smiruje se situacija. I Izrael, Palestina, pa ne znam, gdje ćete tu pronaći neku dobru vijest?
Avancimi ne Kosovas.
Ekonomski napredak Kosova, niži nivo korupcije, više ljudi je zaposleno.
Personama teper.
Najveće novo za sve građane, a možda i državu, je ukidanje viznog režima. Mislim da je ovo najradosnija vest za sve. Mislim da je ova vest sve razveselila jer su bili izolovani nekoliko godina, možda i duže.
Najbolja vest 2023. je, mislim, ukidanje viznog režima, slobodno kretanje građana širom Evrope i obilazak različitih zemalja, možda i dijaspore.
Šta se desilo Deda Mrazu? To je naziv beogradske izložbe fotografija na kojima su zbunjena i nezainteresovana, ali i uplašena djeca koje sjede u krilima Deda Mrazeva. Sa jednom od autorki izložbe, Zoranom Minčić, razgovarala je Iva Gajić.
Fotografije koje su prikupljene nastale su u bivšoj Jugoslaviji, a autorki izložbe Jelena Petljanski i Zorana Minčić slučajno su došle na ovu ideju.
Jelena Petljanski na društvenim mrežama podijelila fotografiju jednog Deda Mraza koji je stvarno bio strašan. I mnogi od nas, uključujući mene, su se nadovezali komentarima na tu fotografiju, u smislu da smo gotovo svi mi imali neku strašnu sliku s nekim strašnim Deda Mrazom.
Uz malo mašte i entuzijazma, kaže Minčić, nastala je izložba.
Samo želja, eto, da zaronimo u detinjstvo, da se prisjetimo tih uspomena koje koliko god možda bile strašne, su pre svega tople, smešne i pokazalo se vrlo zanimljive i intrigantne za veliki broj ljudi koji su se kasnije uključili u projekat.
Preko Instagram i Facebook profila koje su napravile, prikupile su fotografije sa pričama koje ih opisuju. Kako kaže Minčić, stigao je veliki broj fotografija. Odluku o tome koje će ući u izložbu donele su na osnovu interakcija na mrežama, odnosno broja lajkova i komentara. Autorke su kroz izložbu i prikupljanje fotografija istraživale društveni fenomen Deda Mraza u savremenoj potrošačkoj kulturi iz dečijeg ugla.
Ono što je specifično za period iz koga je nastala velika većina fotografija ovdje prikazanih, a to su uglavnom 80-te, jeste da one prikazuju i kako su se tada masovno dešavale dodjele paketića u preduzećima, radnim organizacijama, firmama.
Prikazane fotografije nastale su u raznim fabrikama, kliničko-bolničkim centrima, pozorištima. S druge strane, Minčić kaže da je u današnje vrijeme došlo do privatizacije Deda Mraza i da je on sada uglavnom ili u tržnim centrima ili na gradskim trgovima.
Šire gledano antropološki sve nam to ilustruje i propast preduzeća i kolektiva kao takvih, koji su zamenjani opet nekim drugim sektorima i nekim drugim preduzećima, ali jednostavno nema one vrste okupljanja oko Deda Mraza koje je postojala ranije.
Deda Mrazevi na izloženim fotografijama imaju različite kostime. Nevešto napravljene brade, odvate, krive obrve, strašne perike, pa i maske.
Deda Mrazevi su se snalazili kako znaju i umeju. Mislim, zamisli da si malo dete i da treba da sedneš u krilo nekom stvorenju koje nosi plastičnu masku i stvarno izgleda kao da iz horror filma.
Ona objašnjava da Deda Mraz predstavlja univerzalni simbol dobra, ali i priliku za razvijanje mašte i moralnog kompasa.
Jedan od stožera, jel tako, za razvoj mašte je Deda Mraz. Mašta je prelepa, bez mašte ne bi bilo umetnosti, bez mašte ne bi bilo i umetničkih dela, ali čak ne moramo postati umetnici koji su, ne znam, nijakoliko poznati. Umetnost je u primećivanju i zamišljanju lepog.
Ona ističe da je važno razvijati i negovati maštu kod dece, ali i kod odraslih. Izložba Šta se desilo Deda Mrazu trajeće u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu do 10. januara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun.